Amarrak eta berrogei minutu eta tertuliarekin hasiko dugu, Kale Gorrian saioko bigarren atalau egunero bezala usnarketari tarte egiteko, eta horretarako gaur ere bilagun gurekin batetik, Iñaki Petxarroman, egunon Iñaki.
Bai, egunon.
Eta bestetik, Mikel Goñi, Eskoziatik iritsi berri, egunon. Barkatu, orain bai. zer modu iritsi gara?
Ondo. Hola, jetlag txikiarekin, ordu beteko aldea besterik ez dagota.
Azkeneko aldiz handik Edinburgotik hitz egin genuen zurekin eta eman zenigun, bueno, kanpainaren eta baita erreferendum egun horren berri, baina ondorenean ez dugu aukerarik izan hitz egiteko, baina gaur bai, gaur hausnartuko dugu Eskoziaz, baina baita Kataluniaz ere eta lehenik eta behin Kataluniara begira jarrita, konstituzio auzitegiak, bueno, tramitera onartu du Madrilgo gobernua jarritako elegitea eta bertan bera utzi ditu behimenean Kataluniako kontsulten legea eta azaroren 9ko galdeketa deialdi hori, Masek larun batean deitu zuen independentziari buruzko kontsultara eta atzo guardirako, ba, elegitea eskuan zuen dagoeneko estatuko abokatuak, eta Espainiako presidenteak berak, Mariano Rajoyk, azaldu ditu kontsulten legea salatzeko arrazoiak, legez kanpokoa dela, ezin dela egin, subiranotasun nazionala Espainiako herritarrak dutelako osorik, botere banaketa eza ere horre agerian askok nabarmendu dutena, konstituzionalak baino gobernuak hartutako erabakia izan dela, eta zer esan, edozein kasutan gidoia orain artean esperotakoa akaso, gora bera handirik ez, baina hemendik aurrera zer gaur bertan Kataluniako gobernek, iritzia edo urren urratsak zein izango diren zehaztea espero da, kalean ere protestak deituta daude, ze aurre ikusten duzu, zer gertatuko da erruta horri horretan, bikote? Iñaki?
Bai, hemendik aurrera dagoela segurazki sorpresarako margen bakarra, orain arteko gidoia nahiko ezaguna zan, jakina zan Espainiako gobernuaren jarrera zein den, edo zen kasutan atzo Rajoyri entzutea, ze argudio horiek ematen, ematen du 50 urtetan ez dutela bat ere aurrera egin, Naiz eta munduak aurrera jarraitzen du, beraiek segitzen dute betiko eskemetan, Espainia guztiaren etorkizuna Espainiar guztien esku egon behar dula, eta holako gauza batzuk gaur egungo Europan eta munduan, absurdoraino iritsi daitezkeen argumentuak, ikusita gainea berriki Erresuma Batuan Eskoziarekin gertatutakoa, Edozein kasutan aurrera begira zer, hori da galdera ikur nagusiena, ea gaur presidentak ze gako eskaintzen dituen, hor bi aukera daude. Bi gutxienez, galdeketa egitea, naiz eta Espainiako estatu egitura guztia kontra egon, horrek dakazkin arriskuekin, eta bestea da galdeketa bertan bera utzi eta hauteskunde batzuk deitu, plebiszitario izaerarekin edo esaten dutena, edozein kasutan nik uste bi kasu horietan arazoak ez direla bukatuko, garbi dago gaur egun ja Kataluniako herriaren erabaki hortasuna, ez dagoela Espainiaren menpe, eta hor ja indarra besterik etzaio geratzen estatuari, eta ikusiko dugu zenbateraino kudeatzeko eta erabiltzeko pres dagoen indar hori, legitimitatea aspaldi bukatu zaio, Kataluniaren kasuan.
Bi aukera, marraztu dituzu, galdeketa eginezkero, desobedientzia ariketa bat izango litzateke, ez dakit, Espainiako polizia Kataluniako kaleetan ikustea hori aurre ikusten duzuen, galdeketa hori eragozteko, alaukera gehiago izan ditzazken hauteskunde plebiszitarioa deitzea. Hasier Blasek esaterako argia egunean berriki egindako mainguru batean esaten zuen Kataluniari komeni zaiola hauteskunde plebiszitario batzutara joatea, gehiengo garbi batekin irabaztea, independentismoak eta alde bakarreko aldarrikapena egitea, nahiz eta formalki akaso eta nazioarteko komunitariari irakustea galdeketa hori egitea egokiago izango litzateken, baina beste bidetik jotzen zuen, Mikel, nola ikusten duzuzuk?
Nahiko txarra naiz gauzak igertzen, ze nik Eskoziaren independentzia iragartzen nuen, baina nik ikusten dut posibleagoa edo hauteskundeen aukera. Hain zuzen ere, hori nik ikusten dudanagatik hori izan zitekeen bidea. Bai berriro beste erreferendum bat deitzeko, baina hori gauzak gehiegi katramilatzea litzateke, baina nolazbait hauteskunde hoietara programan argi eta garbi eraman da, Eskozian egin zuten bezala, aizue, irabazten baldin badugu, deituko dugu erreferenduma. Eta horrek emango luke bidea horretarako nazioartean justifikatzeko. Azken batean kontuten hartu behar da, naiz eta Espainiako gobernua esaten ari dan legearen kontra doala erreferenduma, ez da egia. Ez da egia, legeak ere onartzen duelako eta Erresuma Batuan egindako trikimailu juridiko bera erabiltzeken. Eskozian ere ez zuelako onartzen legeak Eskoziak bakarrik bozkatzea. Hala ere, Londreseko gobernuak erabaki zuen eskuduntzak behinekoz Eskoziarren esku uztea eta horrelako trikimailuren bat, trikimailu edo horrelako tresna bat erabiltzeken berdin. Eta Masek deitu beharrean, Rajoyk deizezaken referendum hori. Ez dago problemarik gertatzen dena da, erabaki politiko bat dagoela ez egiteko. Eta erabiltzen ari dira legea eta konstituzioa aitzakia gisa. Ez beraiek hartu behar izateko zuzenean erantzukizun hori, baina beraien erabakia da, beraiek erabakia zezaketen. Horrexegatik diot, agian hauteskundeen aukera dala jorratuko dutena, bai edo berriro programan zehazki eraman da erreferenduma, edo bestela programan zuzenean eraman da independentzia aldarrikatzeko puntua.
Kasutan ematen du, ez, eta denok ematen dugu oso ziurtzat edo nahiko ziurtzat hauteskunde plebiszitario batzuk egin daitezkela, eta nik ere egia zan ikusita Espainiako gobernuaren eta estatuaren jarrera ere etzait iruditzen hain erreza izango denik, ez, azken finean, esango dute hauteskunde horiek trikimailu bat direla, ez direla demokratikoak, eta bar, eta bueno, amarru bat direla besterik gabe, hori, ez, gero independentziarako jauzi bat emateko, eta bar, eta duda egiten dut, erreferenduma, okasontan galdeketa, hain modu zabarrean, debekatu duen estatu batek, ontzat jotzea alako hauteskundeen izaera, alako izaera duten hauteskunde batzuk, ez? Baina, bueno, nik uste dut edozen kasutan, eta gaina entzun da katalanei, eta katalanen ziurtasunai, eta bar, non retorno egora batean gaudela, eta hemendik aurrerakoa ja, talka bat izango dela, ez? Eta gaur egungo Europan, eta gaur egungo munduan, etengabe itxikeriaren politika hori indarkerian eta indarrean oinarritua, auki dezake denbora baterako erregaia, baina ez luzeragokoa, ez? Nik uste dut egunen batean bide hori ere Espainiari bukatuko zaiola.
Katalanen ziurtasuna aipatzen zenuen Iñaki, azken egunetan ikusi dugun irudia ere esanguratsua izan da, dekretua sinatzerako garaian, guztiak bat eginda, alderdiak, Masek berak ere kohesio hori nabarmentzen du, eta aurrera begira eman beharreko urratsak gainerakoekin adostuta ere emango dituela, eta Katalunian ikusten ari gara hori, indar politiko guztiak bat eginda eta kohesio hori ere nabarmentzekoa, erruta horri horretan. Ezagik Kataluniai buruz zerbait gehiago gehitu nahiko zenuketen, Eskoziara begira ere jarri nahiko genukelako, eta Mikel aipatzen zenuen zuk, akasotzarela oso iragarle ona, Eskoziako referendumean baiezkoaren aldekoa zinelako zu, baiezko aterako zenaren aldekoa, bestelakoak izan ziren emaitzak, baina ozein kasutan Eskozian urteetan eman diren aurrera pausoak handiak izan dira, bueno, independentisten kopuruaren gorakada ikusi besterik ez dago uneko 50-etik uneko 45-era igaro direla. Interesgarria asteburu honetan Garan kaleratu den elkarrizketa, zuk egindakoa SNP alderdiko, Alesan Munen alderdiko aholkulariari, Xavier Solanori, eta, bueno, ideia bat baina gehiago nabarmentzen zituenak, horietako bat aipatzen zuen Eskozia orain frustrazio politikoaren fasean sartuko dela, aurrez Euskal Herrian eta Katalunian lehenagotik ere gertatu den bezala, eta horrek alternatiba sortuko duela, alternatiba independentzia izango dela, fase horretan, Eskoziarentzat azken aukera izango dela Erresuma Batuan enkajatzeko, eta Londresek lan ona egiten badu, gatazka uitziko dela belaunaldi batez, baina ez ditula aukera gehiegi ikusten horretarako, eta Londresek ostako zaiola hitze eman dituen bueno, transferentziak eta eskumen horiek pasatzea. Bueno, nola ikusten duzu Eskozian marraztu den panorama berria, zuk ze aukera?
Bueno, nik referendun eta gero aste bete ia 10 egun eman ditut bertan eta daguneko ia mugimenduak gertatzen ari ziren. Besteak beste, Scottish National Partyk bere militanten konpurua bikoiztu du. Scottish Socialist Party, hau ere sozialistak dira eta independentziaren alde inungo zalantzarik gabe, hauek ere beraien militantzia bikoiztera ez dakit iritsi diren, baina nahiko hasi da. Gauza bera berdeekin independentziaren alde eta nolazpait partido independentziaren alde zeuden partidu guztik azkundea izan dute. Horrek esan nahi du mobilizazioak eta aurrera darraiela. Badakit, lagun batek esan didalako, asteburu honetan bertan, bilerak dauzkatela, baietzaren alde lan egin zuten kanpainako kideek, bilerak eta izaten hasiko direla, asteburu honetan bertan. Ordun mobilizazio bat badago. Eta, bueno, kanpainaren azkeneko unean, Londresek agindu zituen eskuduntza berriek berriz ez daukate rekorrido handigirik. Zergatik, alde egin zuten hiru alderdi nagusiek kontrako jarrera daukatelako. Laboristei etzaile interesatzen. Laboristek beraien, Londreseko parlamentuan dituzten diputatuetako asko eta asko, eta normalean gehiengoak ere ematera ematen dietena, Eskoziar jatorria daukate, Eskoziatik datoz. Beraz, beraiek, kontua da, kompetentzi gehiago ematen baldin baizkiote Eskoziari, oso litekeena da, Inglaterran ere zerbait egin behar izatea, edo autonomia moduko bat, edo han deitzen dutena Lucian question. Eta da, Eskoziako diputatuek botorik ez ematea Inglaterrari soilik eragiten dieten gaietan. Orain arte, denek ematen dute botoa, Inglaterraren pisua handiagoa dalako eta besteetan eragina duelako, baina hainbat tokitatik eskatzen ari dira ez ematea. Nahiko konplexua da, baina kontua da, bai laboristak, bai toriak, eta baita ere liberaldemokratak momentu honetan toriekin batera gobernuak daudenak, hirurak barrua alderan kontra daude. Eskuduntza horiek ematearen kontra daude. Eta horrek eragin dezake azkeneko unean ezetz botatzea erabaki duen jende askok ideia aldatzea. Eta behin baiezkoaren alde jarri eta ja ez dute atzera biderik izango segurunera.
Sortu daitekeen egoerak independentziaren alde jende gehiago batu dezake, eta kaso data esanguratsu batek ere batzuk ere egon daitezke horre Eskozian, aipatzen da, 2015an izango dira Britainiar Parlamenturako hauteskundeak, 2016an Eskoziakorakoak, eta 2017an erreferenduma egingo da Europar Batasunaren baitan jarraitu ezala erabakitzeko, eta kaso hori izan daiteke data, klabea, bigarren erreferendum bat, independentziaren inguruko erreferendum bat deitzen aldatzeko, ez, aukerak ikusten dira, on daitezke.
Lehenago gertatzen ez bada, eta berriro diot, eskuduntzen asuntua oso azkarra behar duelako izan, hain zuzen ere esaten zuten datozen erresuma batuko hauteskunduak baino lehenago konpondu behar den gaia dalako, baina iritsiko balira Europar Batasunen jarraitzeko erreferenduma egitera, kasu horretan oso litekena da boto ezberdina izatea Inglaterran eta Eskozian. Eskozian nahiko europazaleak dira, harreman oso estuak izan dituztelako historikoki bai Frantziarekin, bai Herribeekin, oso berez oso europazaleak dira. Eta oso litekena da hor baiez jarraitzearen aldeko botu ematea eta Inglaterran kontrakoak. Horrek, Inglaterrak duen pisuarekin zuzenean ekarriko luke erresuma batuak kanpora jutea. Eta horrek ez lukete hori onartuko seguruenera eskozesek, eta beste referendum bat deituko lukete seguruenera. Nik hitz egin dut, Xabier Solanorekin berarekin, eta beraiek hori gerta daitekeen eta posibilitate erreal eta plausible gisa ikusten dute.
Hortxe datozen urteak ere esango dugu, interesgarriak oso izango direla, baita Eskozian ere indarra hartu duen burujabetzaren aldeko prozesu horretan eta independentismoak ere hartu duen indar horrek urrats gehiago ere eman ditzakelako, eta galdetu nahi nizuen biei baita hain zuzen erreferendumak beraiek duten balioaz eta tresnaren erabilgarritasunaz, Xabier Solano berake esaten zuen hausten duela nolabait mendebaldeko herrialdeetan ikusi dugun dinamika Eskozian egin den erreferendum honek, batu bakarrik ez, erreferendumak aktibatu ere egiten dituelako herritarrak eta erabili daitezkelako baita beste gai batzutarako ere eta erreferendumak bera tresna bera izan haute daiteke herritarrak aktibatzeko tresna eraginkorra 21. mende honetan, entzuten dugunean batean eta bestean politikagandik gero eta urrunago daudela herritarrak. Iñaki.
Urrunago daude ezarri zaigun ordezkaritza sistema horrekiko, ez? Baina garbi dago jendeak parte hartu nahi duela, esku hartu nahi duela, bere eguneroko bizitzan dagozkion erabakietan, eta ez dezatela hartu erabaki horiek, gero eta urrutiago dauden gune batzuetan, ez? Eta hor, nabarmena da, aukera ematen zaien herriei, kasu honetan, nazio arazo bat duten herriei, nola aktibatzen diren, ez? Oso esanguratsua da bai Eskoziaren eta bai Kataluniaren egoera, ez? Politikaren loraldi badago, hain justu Europa osoan politikarien eta politikarekiko desafekzioa gero eta handiagoa dela ematen duen garai batean, ez? Beraz, ze esan nahi duna da, eza politika ez da gainberan doan jarduera bat, baizik eta politika mota bat, ez? Oain arte egondan politika hori, sistema ordezkaritza, sistema neoliberal hori, ne ustez, gainberan dijoana oso nabarmen, ez? Eta hortik etorri da, Europa osoan sortzen ari diren mugimendu autoritarioak, ultrezku indarrak, eta bestaldetik ere, ezkerraren loraldi moduko bat ere badago, ez? Bereziki, krisiaren ondorioak gehien pairatu duten herrialdetan, Grezian, Estatu Espainolean, eta barrez.
Ezkerraren loraldia Eskozian ere ikusi dena, Mikel?
Bai, hala da. Gainera, betikoa, politika eta askotan hitz egiten digute independentzia eta estatu ereduek horrelako gauzetan ezker eskuin, ongizate zen, eraginik ez balute bezala. Eta hain zuzen ere, baiezkoaren aldeko kanpainak han lotu du zuzenean independentzia eta ezkerreko balioak izan daitezke sozialdemokratagoak edo ezker, ez nuke esango muturreko horik, baina bai lotu dira batez ere ongizatea eta benetan jendeari importatzen zaizkion gauzekin, beraz hor gertatu da ikaragarria. Boto emateko eskubidea zutenen artean 187ak eman du izena boto emateko garaian, eta 184ak eman du botoa azkenean. Kopuru horiek esan nahi dute jendearen interesekoak direla gai horiek.
Ba hortxe, Eskoziak hartu duen bidea gertutik jarraitu beharrekoa eta baita Katalonian, gertatzen ari dena, ikusteke ba, gobernetik gaurre zer esango duten, ze erabaki hartuko duten, ba, konstituzionalak behin-behinean galdeketa eta legea bera ba, bertan bera utzi ostean. Iñaki Petxarroman eta Mikel Goñi eskerrik asko aurkoan ere gurean izategatik. Ondo segi?
Agur.
Goizeko 11ak dira.